วัสดีค่ะท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชา20301เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะคะสำหรับวันนี้จะเสนอเรื่องทำไมถึงต้องมีเทคโนโลยีการศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นที่ยอมรับกันแล้วนะคะว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่เท่าที่ผ่านมานะคะปัญหาเกี่ยวกับผลผลิตการศึกษายังคงมีอยู่แล้วก็ประมวลได้3ประการด้วยกันนะคะประการแรกจะเห็นได้ว่าผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่นั้นไม่นับถือตนเองนะคะประการที่2ผู้สำเร็จการศึกษาจะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่และประการที่3นะคะการศึกษายังทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาขาดคุณลักษณะที่จะกล้าแสดงความคิดเห็นขาดการตัดสินใจด้วยตนเองไม่รู้จักทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพไม่รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและไม่มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมนะคะเพราะฉะนั้นความล้มเหลวทางการศึกษาจึงเกิดขึ้นอยู่เนืองๆนักการศึกษาต่างก็เห็นว่าการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการศึกษาจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อมีการปรับปรุงระบบการศึกษาและระบบห้องเรียนโดยการนำเอาเทคโนโลยีการศึกษามาช่วยเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์นะคะคำว่าเทคโนโลยีการศึกษาดูเหมือนจะเป็นคำที่เข้าใจยากสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาแล้วก็อาจจะสงสัยต่อไปนะคะว่าเทคโนโลยีการศึกษาที่ว่านี้คืออะไรและจะช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการศึกษาได้อย่างไรทั้งสองคำถามนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันในรายการนี้สำหรับวิทยากรที่เราได้เรียนเชิญมาสนทนาให้ฟังนะคะท่านผู้นี้ก็คือศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรหมวงศ์จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนอกจากนี้อาจารย์ก็ยังเป็นผู้คิดค้นระบบการสอนแบบศูนย์การเรียนและเป็นผู้นำในเรื่องระบบการสอนทางไกลอีกด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะก่อนอื่นนะคะก็ใคร่ขอความกรุณาอาจารย์ได้ช่วยให้ความกระจ่างในเรื่องความหมายของเทคโนโลยีการศึกษากันก่อนนะคะ
ครับก่อนอื่นก็ขอเรียนให้ทราบถึงความหมายของคำว่าเทคโนโลยีก่อนที่จะไปทราบความหมายของเทคโนโลยีการศึกษานะครับคำว่าเทคโนโลยีนี้เป็นคำสองคำมารวมกันคือคำว่าเทคโนและคำว่าโลโกสเทคโนหมายถึงวิธีการหรือหมายถึงการสานการสร้างส่วนโลโกสหมายถึงศาสตร์วิทยาการหรือการศึกษาเกี่ยวกับเมื่อนำสองคำนี้มารวมกันก็กลายเป็นเทคโนโลยีซึ่งถ้าแปลเป็นไทยอย่างที่พอจะคุ้นๆก็คือเทคนิควิทยาแต่ส่วนมากคำนี้ไม่เป็นที่ยอมรับก็จึงเรียกทับศัพท์ว่าเทคโนโลยีซึ่งหมายถึงศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการเทคโนโลยีนี้อาจจะนำไปใช้ในแขนงวิชาต่างๆเช่นเทคโนโลยีทางด้านการฝึกอบรมเทคโนโลยีด้านการอุตสาหกรรมทางการแพทย์หรือทางด้านธุรกิจต่างๆการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทางด้านการศึกษานี่ก็เป็นเพียงแขนงหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งก็มีวิวัฒนาการสืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายสิบหลายร้อยปีทีเดียวเทคโนโลยีการศึกษาเมื่อเรามาพูดรวมกันก่อนจะสรุปเป็นความหมายก็ขอเรียนให้ทราบซะก่อนว่าในขณะนี้แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาก็มีอยู่สองแนวคือแนวที่หนึ่งเป็นแนวที่เรียกว่าแนวคิดทางวิทยาศาสตร์กายภาพซึ่งหมายถึงการประยุกต์ผลิตผลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือวิศวกรรมเข้ามาใช้ในการศึกษาซึ่งจะอยู่ในรูปของเครื่องมือโสตทัศน์คือวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆเวลาที่ผ่านมาก็พบว่าการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพียงอย่างเดียวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็นเนื่องจากมนุษย์เรานี้มีพื้นฐานความแตกต่างทางด้านความคิดประสบการณ์ต่างๆมากมายนักจิตวิทยาจึงได้ประยุกต์หลักการทางด้านพฤติกรรมศาสตร์เข้ามาจึงเกิดเป็นแนวคิด ที่สองที่เรียกว่าแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ในแนวคิดนี้เทคโนโลยีการศึกษาหมายถึงการนำหลักการทางด้านภาษามนุษยวิทยาสังคมวิทยาและจิตวิทยาเข้ามาผสมผสานกับการใช้ผลิตผลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีระบบเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนโดยมีการกำหนดขั้นตอนที่เด่นชัดเช่นต้องมีการวิเคราะห์ผู้เรียนต้องมีการวิเคราะห์เนื้อหาสาระมีการกำหนดวัตถุประสงค์มีการกำหนดวิธีดำเนินการด้านการเรียนการสอนมีการกำหนดสื่อหรือเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีการประเมินขั้นตอนที่จัดไว้ 6-7 ขั้นตามที่เรียนให้ทราบนี้ก็เป็นขั้นตอนที่กลายเป็นขั้นตอนหลักของการจัดการศึกษาทีนี้เมื่อมี2แนวคิดอย่างนี้แล้วมาถามว่าเทคโนโลยีการศึกษามีความหมายอย่างไรในปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันอยู่ว่ามีอยู่2ความคิดนะครับคือความคิดที่เป็นแนวกว้างหมายถึงการใช้วิธีการทางการศึกษาทุกรูปแบบในแนวคิดนี้อะไรที่เป็นวิธีการทางการศึกษาเราถือว่าเป็นเทคโนโลยีการศึกษาทั้งหมดซึ่งอาจจะเริ่มจากการที่ต้องมีการออกแบบการเรียนการสอนการจัดระบบการเรียนการสอนวิธีการสอนก็เป็นเทคโนโลยีการศึกษานะครับวิธีการผลิตและการใช้สื่อก็เป็นและวิธีการประเมินก็เป็นเทคโนโลยีการศึกษาแต่แนวคิดนี้เป็นที่ยอมรับกันอยู่ในบางกลุ่มประเทศเท่านั้นอย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยเปิดของอังกฤษเนี่ยนักเทคโนโลยีการศึกษาจะมีหน้าที่ในเรื่องการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและการออกข้อสอบหรือการประเมินผลด้วยแต่ในเมืองไทยของเราได้มอบหน้าที่ของการประเมินผลนี้อยู่ในความดูแลของนักวัดผลและนักประเมินผลอย่างนี้เป็นต้นส่วนแนวที่2ซึ่งเป็นความหมายในแนวที่เราเรียกว่าแนวอิงสื่อและเป็นแนวที่ใช้กันมากในเมืองไทยของเราและหลายประเทศหมายถึงเราเอาคำว่าเทคโนโลยีการศึกษานี้ไปแทนคำที่พวกเราเคยใช้กันคือคำว่าโสตทัศนศึกษาซึ่งจริงๆแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากในขณะนี้เราจะเห็นว่าจากขั้นตอนที่ได้พูดถึง 6-7 ขั้นนั้นขั้นการออกแบบการผลิตสื่อเป็นเพียงขั้นหนึ่งของ 6-7 ขั้นของเทคโนโลยีการศึกษาเท่านั้นแต่เราก็ใช้กันในหลายมหาวิทยาลัยพอถามว่านักเทคโนโลยีการศึกษาทำอะไรก็มองไปเห็นภาพของคนถือกล้องแบกกล้องถ่ายรูปแบกกล้องถ่ายวิดีโอหรือคนที่จะต้องไปควบคุมเครื่องฉายเครื่องเสียงรวมทั้งนักจัดรายการทีวีวิทยุแต่แท้ที่จริงแล้วแนวของนักเทคโนโลยีการศึกษานี้ก็คือผู้ที่ต้องมาจัดระบบทางการศึกษาซึ่งเราอาจจะพูดง่ายๆแล้วกันว่าเป็นระบบของการใช้วัสดุอุปกรณ์และวิธีการอย่างมีระเบียบระบบเพื่อจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาที่ดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นความหมายทางการศึกษาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษานะครับ
ค่ะก็จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการศึกษานั้นมีขอบเขตกว้างขวางนะคะไม่ใช่แต่เพียงวัสดุหรืออุปกรณ์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีการเข้าไปด้วยอาจารย์คะมีข้อสงสัยที่จะขอเรียนถามเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะคะว่าคำว่าเทคโนโลยีการสอนกับเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยนะคะสองคำนี้แตกต่างกันไหมคะ
คือคำว่าเทคโนโลยีการศึกษานี่เป็นคำที่กว้างมากนะครับซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีที่มาใช้ในด้านการบริหารเช่นการนำเอาระบบของการวางแผนอย่างที่อาจจะเคยได้ยินแกนชาร์ตหรือเพิร์ทหรือ CPMนะครับระบบการนำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดเก็บทะเบียนของนักเรียนหรือการประมวลผลการสอบอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารการศึกษาเทคโนโลยีอาจจะนำมาใช้ทางด้านการเรียนการสอนได้ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเป็นเทคโนโลยีทางการสอนซึ่งในเทคโนโลยีทางการสอนนี้จะเน้นในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนโดยตรงซึ่งก็อาจจะเริ่มจากการที่จะต้องมีการออกแบบการสอนมีการวางแผนการสอนการเตรียมการการผลิตสื่อที่ต้องใช้การเข้าไปสอนในห้องเรียนการเลือกวิธีการสอนต่างๆการวัดและการประเมินการศึกษาเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการสอนนี่ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับครูและนักเรียนโดยตรงในขณะที่เทคโนโลยีการศึกษานี้อาจจะขยายความเขตไกลไปเช่นนอกเหนือจากการบริหารที่กล่าวมาข้างต้นนี้ก็มีเรื่องของการเทคโนโลยีการวัดและการประเมินนะครับเทคโนโลยีการให้บริการเทคโนโลยีการแนะแนวเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีการสอนนี่เป็นหนึ่งในหลายๆแขนงของเทคโนโลยีการศึกษาครับ
ค่ะจะเห็นได้ว่าทั้งสองคำนี้นะคะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวอาจารย์คะเทคโนโลยีการศึกษานี่นะคะมีบทบาทที่สำคัญในด้านใดบ้างคะ
อย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเราสามารถนำเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในด้านการบริหารด้านการเรียนการสอนด้านการบริการและการประเมินเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมองถึงบทบาทของเทคโนโลยีการศึกษาในทั้ง4แขนงนี้ก็ได้นะครับเช่นทางด้านการบริหารการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษานี้ก็คงจะทำให้การบริหารดีขึ้นดังที่จะได้รับฟังจากวิทยากรท่านต่อไปนะครับส่วนในด้านการเรียนการสอนนี้เทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทเข้ามาตั้งแต่ระดับสูงมาจนถึงระดับต่ำนะครับระดับสูงก็หมายถึงการจัดระบบการศึกษาทั้งมวลหมายถึงการจัดแผนการศึกษาของชาติจะต้องคำนึงถึงการที่จะเอาเทคนิควิธีการเข้ามาช่วยในการทำแผนการศึกษาด้วยทางด้านการจัดหลักสูตรก็เช่นเดียวกันจำเป็นที่จะต้องนำเอาเทคโนโลยีการศึกษามาจัดระบบการพัฒนาหลักสูตรซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนของหลักสูตรอย่างเด่นชัดว่าจะจัดหลักสูตรในแนวใดประเภทใดและมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรส่วนในห้องเรียนนั้นเทคโนโลยีการศึกษาเข้ามาช่วยครูหรือคณะครูนะครับซึ่งเราเน้นการทำงานเป็นทีมในการที่จะออกแบบการเตรียมการนะครับออกแบบวางแผนเตรียมการผลิตชุดการสอนและเลือกวิธีการที่เหมาะสมเพื่อจะไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนรวมทั้งการประเมินสัมฤทธิผลการเรียนการสอนด้วยเพราะฉะนั้นบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าจะพูดไปแล้วในขณะนี้เราก็มาเน้นอยู่ตรงบทบาททางด้านการเรียนการสอนนะครับส่วนบทบาทอื่นซึ่งได้มีการให้ความสำคัญกันเพิ่มมากขึ้นตามระดับก็ได้แก่บทบาทในเรื่องของการให้บริการการศึกษาและการจัดสภาพแวดล้อมการศึกษาเพราะเราถือว่าถ้าเผื่อสภาพแวดล้อมการศึกษาดีแล้วผู้เรียนก็จะดีจะเรียนได้ดียิ่งขึ้นและสุดท้ายก็คือบทบาทการประเมินซึ่งจะต้องมีการประเมินครบวงจรตั้งแต่ประเมินก่อนเรียนระหว่างเรียนและมีการประเมินหลังเรียนด้วยครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการศึกษาก็คือการยอมรับเอาเทคโนโลยีการศึกษามาใช้นะคะเทคโนโลยีการศึกษาควรมีบทบาทตั้งแต่การจัดระบบการวางแผนหลักสูตรตลอดจนในห้องเรียนนะคะเทคโนโลยีการศึกษาก็มีบทบาทในฐานะที่เป็นสื่อการศึกษาหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรหมวงศ์กล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาและบทบาทของเทคโนโลยีการศึกษาโดยเฉพาะในด้านวิชาการไปแล้วนะคะคราวนี้ในด้านบริหารบ้างเทคโนโลยีการศึกษาจะมีบทบาทในการบริหารอย่างไรนั้นเราลองมาฟังศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านปลัดทบวงมหาวิทยาลัยในฐานะผู้บริหารนะคะท่านได้ให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้ไว้ดังนี้ค่ะ
เรื่องของการบริหารมีเรื่องสำคัญที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีการศึกษาเข้าช่วยอยู่ประมาณ3เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาโครงการและกิจกรรมของหน่วยงานทางด้านนี้จำเป็นจะต้องมีระบบข่าวสารและคลังข้อมูลที่สมบูรณ์เพียงพอเทคโนโลยีด้านการศึกษาเช่น Management Information System หรือที่ในภาษาไทยเรียกกันว่าระบบสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยในด้านการที่จะทำให้งานวางแผนพัฒนาเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ด้วยดีโดยอาศัยข้อมูลที่เพียงพอระบบการจำแนก และให้ความหมายของข้อมูลอย่างชัดเจนเรื่องที่สองคือเรื่องที่เป็นหัวใจของการบริหารคือเรื่องของการตัดสินใจและการวินิจฉัยสั่งการการที่จะตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการได้ดีรวดเร็วและตรงกับเรื่องที่จำเป็นจะต้องตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนั้นจำเป็นจะต้องมีข้อมูลพร้อมเพียงพอและใช้ได้ทันท่วงทีในแง่นี้ก็อีกเช่นเดียวกันเทคโนโลยีทางการศึกษาเช่นเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยในการที่จะให้ข่าวสารข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการได้ทันท่วงทีเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่3คือเรื่องการติดตามประเมินผลซึ่งเป็นเรื่อง monitoring กับ evaluation การติดตามประเมินผลนั้นถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของการบริหารจะติดตามประเมินผลควบคุมดูแลการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ดีก็จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเข้าช่วยและในด้านบริหารก็มีเทคโนโลยีการศึกษาหลายอย่างเช่นวิธีการที่เรียกว่า PERT คือ Program Evaluation and Review ก็เป็นเทคนิคหรือเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่เรามาใช้สำหรับการที่จะติดตามประเมินผลและควบคุมการปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือว่าเทคโนโลยีทางการศึกษานั้นได้มีส่วนอย่างสำคัญในกระบวนการบริหารงานทั้งในแง่ของการวางแผนในแง่ของการวินิจฉัยสั่งการตัดสินใจและทั้งในแง่ของการติดตามประเมินผล
ท่านผู้ฟังคะเทคโนโลยีการศึกษานั้นมีขอบข่ายกว้างขวางนะคะซึ่งเน้นการนำเอาวิธีการไปใช้ในการศึกษาอย่างมีระบบซึ่งถือเป็นมิติที่3ทางการศึกษาที่จะช่วยให้ผู้บริหารและนักวิชาการทำงานได้ดีขึ้นซึ่งจะนำไปปรับปรุงทางด้านการศึกษาให้ดีขึ้นต่อไปอีกด้วยรายการในวันนี้ทัชชัยโพนาควบคุมเสียงวาสนาทวีกุลทรัพย์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ